Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկու օրից Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը։ Արցախում հումանիտար իրավիճակը օրեցօր սրվում է։ Ազատության հարցազրույցը անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բամիջանյանի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ակնկալում է, որ ռուս խաղապահները Արցախից կհեռանան 2025 թվականին, ինչպես նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։ Ռուսական բանակի գեներալ-մայորը պաշտոնանք է արվել պաշտպանության նախարարության ղեկավարներին քննադատելուց հետո։ Կամփոփենք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի արդյունքները, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հուլիսի 15-ին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, հույս հայտնելով հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում ճկունության կարևորությունը, այս մասին հրեք հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Բլինքենն ընդգծել է Լաչինի միջանցքով կոմերցիոն, հումանիտար եւ մասնավոր մեքենաների անխափան անցման կարեւորությունը, փոխանցել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Ալիևը Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ հունիսի 15-ին Հայաստանի կողմից մեջբերում զինված սադրանք է իրականացվել, ինչպես նաեւ մաքսանենգության դեպքեր են հայտնաբերվել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ տեղափոխվող հումանիտար բեռներում, եւ այդ փաստերն այժմ հետաքննվում նման ասում է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանտա Փաուերի հետ, ներկայացրել Լաչինի միջանցքի փակման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված եւ օրեցօր խորացող հումանիտար ճգնաժամն ու դրա հետևանքները։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենը հայտարարել է, որ Ադրբեջանում իսրայելի դեսպանատան դեմահաբեկչության փորձի հետևում կանգնած է Իրանը, The Times of Israel 30 փոխանցումը։ Իսրայելցի պաշտոնյան պնդել է, որ Ադրբեջանը մահաբեկչության կասկածանքով կալանավորված անձը մեջբերում ֆինանսավորվել եւ ցուցումներ է ստացել Իրանից, Թեհրանն առայժմ չի արձագանքել այս մեղադրանքներին։ Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի եւ Իսրայելի պաշտպանության նախարարներ Զաքիր Հասանովի եւ Յոավ Գալանտի հանդիպումը, որի ընթացքում ընդգծել են երկու երկրների միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդման կարեւորությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Հասանովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև գործընկերության բարձր մակարդակը մեջբերում կարևոր դեր է խաղում ոչ միայն երկու պետությունների զարգացման, այլև ողջ տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման գործում։ Այս գիշեր ռուս զինվորականները հրթիռներով ու անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Ուկրաինայի վրա, Կիևում դրա հետևանքով մեկ մարդ մահացել է, վիրավորվել է երկու մարդ, 18-ամյա աղջիկ և 25-ամյա երիտասարդ, հայտնում են Կիևի իշխանությունները, Մոսկվան չի մեկնաբանել հարվածները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է եւ նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական կարգավորման բարձր մակարդակի սպասվող բանակցություններին։ Պաշտոնապես հաստատվեց, որ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի Բրյուսելում հուլիսի 21-ին պլանավորած հանդիպումը ավելի վաղ տեղի կունենա։ Փաշինյանը եւ Ալիևը եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կհանդիպեն արդեն գալիք շաբաթօրը, հուլիսի 15-ին։ Եվ գրեթե ինչպես միշտ բանակցություններից առաջ սրվում է սահմանային իրավիճակը։ Վերջին օրերին կողմերը հաղորդում են հրադադարի ռեժիմը պարբերաբար խախտվելու կրակոցների եւ վիրավորների մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Շաբաթօրը Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի կունենա Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպումը։ Այս հանդիպումը թեև նախատեսված էր հուլիսի 21-ին, բայց փաստորեն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու նպատակով երկու երկրների ղեկավարները ավելի շուտ կհանդիպեն։
Հուլիսի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է իմ հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես հաստատել եմ իմ մասնակցություն այդ հանդիպմանը, հույս ունեմ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։
Վարչապետ Փաշինյանը թեև կառավարության նիստում հույս հայտնեց առաջընթաց գրանցել բանակցություններում, սակայն Բրյուսելում շաբաթ օրը փաստաթուղթ ըստեյության չի ստորագրվի։ Այդ մասին անցած շաբաթ հենց Փաշինյանն էր հայտարարել։
Ցավոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստը դեռ պատրաստ չէ ստորագրման։ Հույս ունեմ առաջիկա հանդիպման ընթացքում առարկայացնել Վաշինգտոնում արձանագրված դրականը։
Վերջին անգամ Բրյուսելում Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել են մայիսի 14-ին, ապա հունիսի 1-ին Քիշնևում, արդեն հնգակողմ ձևաչափով։ Շաբաթ օրը Բրյուսելում սպասվող բանակցություններին ընդառաջ սահմանին կրկին լարվել է իրավիճակը։ Վարչապետը, սակայն, այսօր կառավարության նիստում սահմանին հնչող կրակոցներին և դրանց հետևանքով երկու հայ զինծառայողների վիրավորման փաստին որևէ կերպ չանդրադարձավ։ Մինչդեռ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ 3 ժամը 9-ից սկսած մինչև այսօր գիշերը ժամը 1-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակել են այս անգամ վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Նախորդ օրն էլ ադրբեջանական զինուժը կրակեր բացել Սյունիքի մարզի Իշխանասարի հատվածում, ապա նաև Տեղ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով երկու հայ զինծառայողեր վիրավորվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրադադարի խախտումների համար հայկական կողմին էր մեղադրել։
Պաշարված Արցախում հումանիտար իրավիճակը օր-օրի սրվում է, ռուս խաղապահները ուղաթիռներով իրենց համար սնունդ են բերում, իսկ արցախցիներին սով է սպառնում, ասել էր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Պաշտոնական Երևանը ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը ջանքեր կգործադրի Լաչինի ճանապարհը բացելու վերաբերյալ միջազգային դատարանի որոշումները կյանքի կոչելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահակները բացարձակ դատարկություն էր։
Ստեփանակերտցի Արշակ Աբրահամյանը վաղ առավոտից շրջում է խանութներով, 10-ից ավելի վաճառասրահ է մտել, միայն մի տեղ հաց է գտել ու մի քանի ոչ շատ օգտագործվող ապրանք։
Հացից բացի հիմնականում եղել են այնպիսի բան, որ չի օգտագործում ոչ ասքան շատ, մի խանութում հանդիպել եմ մի քանի բաճկո կարմիր պղպեղ, ուքսուս, սոդա։
Հացի խնդիր ստեղծվում է, քանի որ բենզին չկա հացը խանութներ հասցնելու համար։ Երկար հերթեր են փռերի առջև, 120 000 մարդ սովի սպառնալիքի տակ է, ասում է Արշակ Աբրահամյանը։
Փորձում են բնականաբար իրենց քաղցը հագեցնել երկի տակ եղած ընդամենը միջոցով, չնայած շատ քիչ քանակությունը, որպես այդպեսին սով նկարագրելը բնականաբար մի քիչ շատ ծայրահեղ կլինի, բայց արդեն իրավիճակը օղակը ստեղծվում է։
Արցախի պաշարման 214-րդ օրն է եւ 1 ամիս է, ինչ ադրբեջանական կողմը ռուս խաղաղ պահներին էլ թույլ չի տալիս որևէ բեռ անցկացնել հակարի իրենց անցակետով։ Կացնամթերք, քաղցրեղեն, միրգ, բանջարեղեն, ստեփանակերտցիները զրկված են այս ամենից։
Ճանապարհն են կապում, բենզին չկա, ոչ մի կոնֆետ չկա, տալիք չկա, ոչ մի բենգավիչ։
Ստեփանակերտում գործող Շուշիի մանկապարտեզի տնորենն ասում է, փոքրիկները նկարչության ժամին նկարում են այն, ինչի համը կուզեին տեսնել։
Արդեն մրգի հարցը դժվարացավ, երեխաները զրկվեցին մրգից, երբ ազատ նկարչություն է հանձնարարում, երեխաները միրգ են նկարում, քանի որ նրանք կարոտ են։
Գյուղերում երանելի բանջարեղեն միրգը գտնվում է, այգիներ կան ու թեպետ ջրի խնդիրը հիմա սրվել է, այնուամենայնիվ խոհանոց տանելու մթերք գտնվում է։
Այգիներում կա, կարտոֆիլը կա, վարունգը կա, լոբին կա, դդումը կա և այլն։
Խրամորցի Հասմիկ Անդրյանն ասում է, յոլա են գնում նրանով, ինչ աճեցրել են, գյուղի խանութը դատարկ է վաղուց։
Ներկապահին համարյա ոչինչ, համարյա։
Միքայել Բալայանը խրամորթի խանութպանն է, խանութում ինչ կա։
Հացա, օղի, չայ, սալֆետկա, հատետի մանրամունը պեներերի, սունոտ ոչ չկա։
Խրամորթում ռուս խաղապահներ կան տեղակայված։ Միքայել Բալայանն ասում է, նախկին ու իր խանութից ռուսներն օգտվում էին, հիմա երևի գիտեն, որ դատարկություն է։
Գուցե իրանք ունին, հետակարել չեմ ասիմ, ինչն ասած, գուցե իրանք ունին։
Անդիմության ներկայացուցիչները գտնում են, որ իրավիճակը հնարավոր է փոխել, եթե փոխվի գլխավոր բանակցողը, այսինքն վարչապետ Փաշինյանի փոփոխության հարցը մնում է անդիմության օրակարգի անդիմության օրակարգում։ Այսօրվա խորհրդանական անդիմությունը և նրանց սատարողները նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներն են, և այսօրվա իշխանական ճամբարից նրանց սովորաբար պատասխանում են, թե ձեր իշխանության ժամանակ ինչ է կարել, որ հիմա անեք։ Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, այսօր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Շաբաթ նախատեսված են հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցություններ, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք?
Որևէ ակնկալիք է հիմնական բանակցողը Նիկոլ Փաշինյանն ունենալ դրական հնարավոր չի, ու ես փորձեմ բացատրել, ինչի դեմ միայն անձով չի, անձով էլ է պայմանավորված, բայց ինչի ոչ միայն բանակցային սեղանին այս պահին հայկական պահանջ, հայկական օրակարգ չկա։ Միակ թերի ձևակերպումը, որ իրենք անում են, դա Արցախի բնակչության, այսինքն Արցախի քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների պահպանումն է, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ադրբեջանական կողմը դրան պատասխանում է հետեւյալը. այդ երաշխիքը, այդ միջազգային երաշխիքը լինելու է Ադրբեջանի սահմանադրություն։ Չխորանանք հա, թե մենք ինքնորոշման իրավունքից հասել ենք Ադրբեջանի սահմանադրության փայերի իրավունքների պաշտպանությանը, բայց ինչպես կարելի է ունենալ ակնկալիք, եթե հայկական կողմը առաջարկ չի ներկայացրել, հայկական կողմը սեփական օրակարգ չի ստեղծել։
Միջազգային բառը դա չէ, պարոն Մամիջանյան, որ համանդրությանը համաձայն չենք պիտի միջնորդ լինի։
Նախ այդ միջազգային բառը բացի մի շարք ՀԿՊ երեսփոխաններից ու Փաշինյանից ես ուրիշ ոչ մի տեղից որպես այդպեսին չեմ լսել, առաջինը, եւ երկրորդը, հայկական կողմը գնացել է ահավոր մեծ հակահայկական զիջման եւ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին փաստացի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը առաջինն էր, որ Արցախը ընդունեց Ադրբեջանի կազմում։ Իրենք փորձում են ներկայացնել, իբր դրա դիմաց ստացել են հայելային պատասխան, բայց Ադրբեջանի որևէ պաշտոնյա չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Ես դեմ եմ խիստ այն ձևակերպմանը Ադրբեջանի տարածքային ճանաչման, որը իրենք անում են, որտեղ Ադրբեջան պետության կազմում Արցախը երբեք չի եղել, բայց նույնիսկ նման զիջման պարագայում իրենք հայելային պատասխան չեն ստացել։
Պարոն Մամիջանյան, համենայն դեպս հակառակն էլ չի եղել, ոչ հրապարակային, ոչ ինչպես ասում էր ֆակտորների հետևում, եւ ես էլ դրանք ավելացնեի, որ Շարլ Միշելն է ի վերջո բանակցություններից հետո քառակուսի կիլոմետրերը նշել։
Եթե Հայաստանում կա մի մարդ, ով որ Սպասի Փաշինյանից բավարարված կլինի միայն նրանով, որ Ադրբեջանը հակառակը չի ասել Հայաստանի մասին, ապա ինչ ես կարող եմ ասել։ Մեկ, երկրորդ, ճիշտ է, Շարլ Միշելն էր նշել, իրենց պատճառաբանությունը իբր Ալիևը ներկայ էր, կարող էր հակադարձել, դուք էլ չնշեիք։ Խնդիր չկա, Շարլ Միշելն է նշել, դուք էլ չասեիք, թող երկու թվերն էլ հնչեցներ Շարլ Միշելը, բայց նույնիսկ այդ ամենամեծ զիջումը անելուց հետո իրանք ակնդեմ չեն ստանում Ադրբեջանից հայելային պատասխան։
Այսինքն որևէ երաշխիք չի ստեղծվել 29800-ի համար։
Տեսեք, նախ սկսենք նրանից, որ այդ 29800-ը նույնիսկ իրենց բանակցածով հարցականի տակ է, հաշվի առնելով Ալիևի մի քանի օր առաջվա հայտարարությունը կապված անկլավների հետ։
Դատախազությունը ցանկանում է միջազգային հետախուզում հայտարարել պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ գործընթացը գտնվում է նախապատրաստման փուլում։ Պաշտպանության նախկին նախարարը 4 տարի առաջ հեռացել է Հայաստանից, նրա դեմ հարուցված քրեական գործ կար, բայց քրեական հետապնդման ժամկետը կասեցվել է, քանի որ նրա գտնվելու վայրը իրավապահների համար անհայտ է։ Քրեական հետապնդման ժամկետը կարճելու որոշումը իրավական ոլորտին վերաբերող օրենսդրության պահանջ է, բայց իրավապահները միաժամանակ միջազգային հետախուզում են նախաձեռնում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարարի Հայաստանից հեռանալուց միայն 4 տարի անց են իրավապահները որոշել միջազգային հետախուզում հայտարարել։ Այն դեպքում, երբ Վիգեն Սարգսյանը 2019 թվականից մեղադրվում է պաշտոնական լիազորություններն անցնելու գործով, հանրապետական նախկին նախարարին մեղադրանք էր առաջադրվել երկրից հեռանալուց հետո։ Միաժամանակ, քանի որ հայաստանյան իրավապահները Սարգսյանին չեն կարողանում հայտնաբերել, դատախազությունը որոշել է կասեցնել նրա նկատմամբ հետապնդում իրականացնելու ժամկետը։ Սա սովորական ընթացակարգ է, ասում է պաշտպանության նախկին նախարարի գործողությունների ստուժած 8 զինվորականների փաստաբանը։ Նորիկ Նորիկյանի խոսքով, օրենքը իրավապահներին նման հնարավորություն է տալիս մինչև հետախուզվողին հայտնաբերելը կասեցնել գործի քննությունն ու այն վերաբացել հայտնաբերումից հետո։
Քննիչի կողմից ներկայացված միջնորդության հիման վրա հանրային մեղադրողը, մեր լեզվով ասած դատախազը, իրավասու է կասեցնել հանրային քրեական հետապնդման ժամկետը, մինչև մեղադրյալի հայտնաբերվելը եւ առույթ իրականացնող մարմին ներկայացնելը։
2018 թվականի խորհրդանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորած Սարգսյանը դեռ ամիսներ առաջ հերակա կարգով հերքել է մեղադրանքը, որն առնչվում է պաշտպանության նախարարության կողմից զինվորականերին բնակարաններ բաշխելու գործընթացին։ Իրավապահները պնդում են, որ պաշտպանության նախարարությունը 2 տարի ղեկավարած Սարգսյանը հանձնարարել է Երևանյան նորակառույցում բնակարաններ տալ 26 զինվորականի և 3 քաղաքացիականի։ 2018 թվականին բնակարան են ստացել նրանք, որոնց տվյալները հերթացուցակներում չեն եղել կամ էլ նրանք, որոնց բնակարան ստանալու հերթը դեռ չէր հասել։
Այդ 26-ի մասով նույնիսկ հանձնաժողովը որևէ քննարկում բնակարանային գործի զնություն, ուսումնասիրություն չի կատարել, որպեսզի պարզի պարտավորություն իդեպ հանձնաժողովն ունեցել է, բայց նման իրավիճակում հաշվառելով նախարարի հանձնարարականը նույնիսկ որևէ միջոց չեն ձեռնարկել պարզելու արդյոք ճապոնիշների կառավարությամբ համապատասխան հերթություն պատասխանում են արդյոք դրանք թե ոչ։
Սարգսյանը, որի գտնվելու վայրը իրավապահներին հայտնի չէ, ամիսներ առաջ Facebook-ի իր պաշտոնական էջով հայտարարել էր, թե սա քաղաքական հետապնդում է։
Այդ 26 բնակարանների բաշխման գործառույթը, որն իր պաշտոնական բոլոր լիազորություններից երևի թե ամենաաննշանն էր իր ծավալով ու հանրային կարևորության առումով, իրականացվել է օրենքի պահանջին համապատասխան, հիմք ընդունելով բնակարան ստացողների անցած մարտական ուղին ու վաստակը։
Facebook-ի իր էջում գրել էր Սարգսյանը ընդգծելով. Իրավապահները գիտեն իր գտնվելու վայրը և կարող էին կապ հաստատել, չխախտելով իր իրավունքները։ Միջդեռ, այս գործով դատախազ Արման Նշանյանն ազատության է զրույցում ավելի վաղ պնդել էր. Սարգսյանի տեղը չգիտեն։
Քրեական վարույթի նյութերում իր վերաբերյալ գտնվելու վայրի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։
Սակայն փաստաբան Նորիկյանը չի հավատում դատախազությանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը չգիտի, որտեղ է Վիգեն Սարգսյանը։ Վիգեն Սարգսյանը պարբերաբար հարցազրույցներ է տալիս, մեկնաբանություններ է անում։ Հայաստանի Հանրապետության իրամասում Արմինը շատ լավ գիտեն իր գտնվելու վայրն է, ենթադրում եմ նաև հասցեն է։
Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում ավարտված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի նախաշեմին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը համաձայնեց վավերացնել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը։ Գագաթաժողովի ավարտի ասուլիսում նա հայտնեց, որ դա տեղի կունենա Գալիկ Աշնանը։ Մինչ այդ նա մի շարք պայմաններ էր առաջ քաշել, որոնք կապ չունեին ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հետ, Շվեդիայի անդամակցության հետ, բայց Էրդողանը ըստ էության Շվեդիայի անդամակցության հաշվին որքան կարողացավ հասավ Թուրքիայի համար շահավետ պայմանների կատարման խոստումներին։ Նրա ասուլիսում հարց է հնչել նաև Արցախից ռուս խաղապահներին դուրս բերելու ժամկետների մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահի համոզմամբ ռուսաստանցի խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղից կհեռանան իրենց հնգամյա մանդատի ավարտից հետո 2025 թվականին։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այս մասին հայտարարեց 3-3-ով Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ավարտին կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Կնքված պայմանագրի համաձայն ռուսաստանցի խաղապահները Ղարաբաղում նախանշված վայրերում պետք է մնան մինչև 2025 թվականը։ 2025-ին արդեն Ռուսաստանը կհեռանա այդ վայրերից։ Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան կկատարի կնքված համաձայնագրի դրույթները։ Իմ եղբայր Իլհամալիևը ևս ուշի ուշով հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Դատելով մամուլում հայտնված հրապարակումներից, ի դեպ, սա միակ դեպքը չէր, որ Հարավկովկասյան զարգացումները ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասնակիցների քննարկման թեմա էին դառնում։ Հայտնի թուրք լրագրող Ռագիբ Սոյլուն, մերձավոր արևելյան խնդիրները լուսաբանող Middle East Eye կայքում հրապարակված հոդվածում պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցում Անկարայի աջակցությունը ստանալու նպատակով թուրքական կողմին դեռ մինչև Վիլնյուսի գագաթաժողովի մեկնարկ արված զիջումներից առնվազն մեկը ևս անուղակիորեն վերաբերել է մեր տարածաշրջանին։ Շվեդիայի անդամակցության խնդրում Էրդողանից զիջումներ կորզելու հարցում դեր խաղացած գործոններից մեկը Կանադայի համաձայնությունն էր վերացնել Անկարային սպառազինության վաճառքի ըմբարգոն, գրում է Սոյլուն, հիշեցնելով Կանադան ռազմական նշանակության ապրանքների արտահանումը Թուրքիա արգելեց այն բանից հետո, երբ 2020 թվականի հոկտեմբերին տեսագրություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնք վկայում էին, որ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Ադրբեջանը լեռնային Ղարաբաղ Ղարաբաղում հայկական ուժերի դեմ հարձակումների ընթացքում կանադական Վեսկամ ընկերության արտադրության օպտիկական սարքերով հագեցած անօթաչուներ է կիրառում, գրում է Սոյլուն, հատուկ ընդգծելով. Նախկինում Թուրքիան մեծապես կախված էր Կանադայի կողմից արտադրվող և անօթաչու թռչող սարքերի համար նախատեսված ժամանակակից օպտիկական սարքերից։ Ստոկհոլմի և Անկարայի միջև հակասությունների հաղթահարման հարցում առանցքային գործոնը, սակայն ամերիկացիների կողմից Թուրքիային F-16 մակնիշի կործանիչներ վաճառելու գործընթացի խթանումն էր, արևմտյան մամուլի հրապարակումներից դատելով, Էրդողանը Վիլնյուսում այս խնդրի լուծման շատ հստակ երաշխիքներ է ստացել։ Թե Միացյալ Նահանգների նախագահը, թե ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարեցին, որ հետամուտ կլինեն այս խնդրին։ Մենք հուսով ենք, որ այս ողջ գործընթացն ի վերջո դրական արդյունքի կհանգեցնի։ Ես այս խնդրի հետ կապված մեծ հույսեր ունեմ, ավելի քան երբևէ, հայտարարում էր Էրդողանը։ Այն, որ պաշտոնական Վաշինգտոնն իրոք որոշել է Շվեդիայի անդամակցության հարցում Թուրքիայի դիրքորոշման փոփոխության դիմաց լրջորեն զբաղվել այդ երկրին, F-16-ների մատակարարման հարցով Լիտվայի մայրաքաղաքից հեռանալու պահին հաստատում էր նաև Ջոզեֆ Բայդենը։ Ես վստահ եմ, որ Թուրքիան կշարունակի աջակցել Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, նաև վստահ եմ, որ մենք կկարողանանք Թուրքերին վաճառել F-16-ները, հայտարարում էր Բայդենը։
Վիլնյուսում ավարտված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը պատմական է համարվում, արդյունքները ամփոփում է Արմեն Քոլոյանը։
ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթնաժողովն ավարտվել է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը արդեն Հելսինկիում է, որտեղ բացվում է ԱՄՆ Հյուսիսային Եվրոպա գագաթնաժողովը։ Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ի նոր անդամն է, և տեսանելի ապագայում դաշինքին կմիանա սկանդինավյան մյուս հարևանը Շվեդիան։ Դրա մասին է ժամանակին Կրեմլին զգուշացրել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, երբ ի պատասխան Ուկրաինայի վրա հարձակման ասել է. «Գրողը սկսել է, որ իբրև թե կանխեք ՆԱՏՕ-ի Ուկրաինայի միացումը, բայց դրա հետևանքով ՆԱՏՕ-ի ավելի հզոր ներկայություն կլինի ձեր սահմաններին, ավելի շատ ՆԱՏՕ կտեսնեք», բառացիորեն ասել է գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ նախագահն էլ Վիլնյուսում ասել է, թե Ուկրաինայի վրա հարձակվելիս Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը համոզված էր, որ ՆԱՏՕ-ն կզիջի, կպառակտվի։ Երբ օտարի հողին տիրան Մոլուցկով սեփական իշխանությունից արփեցած Պուտինը սանձազերծեց իր դաժան պատերազմը, նա կարծում էր, որ մեր միասնությունը կփշրվի առաջին իսկ փորձության ժամանակ, բայց նա սխալվեց, Ուկրաինայի հանդեպ մեր հանձնարությունը չի թուլանա։ Մենք պաշտպանելու ենք ազատությունը այսօր, վաղը, այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի», ասել է Բայդենը Վիլնյուսում։
«We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes».
Այսպիսով Լիտվայի մայրաքաղաքում գումարված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի անմիջական արդյունքը ունի մի քանի բաղադրիչներ. Ուկրաինան պատերազմի ընթացքում չի անդամակցի դաշինքին, բայց պետք է ամբողջ աշխարհը գիտենա, որ այդ երկրի ապագան դաշինքում է։ Ուկրաինան ռազմական ահռելի օգնություն և մեծ յոթնյակի կողմից անվտանգության երաշխիքներ կստանա, Շվեդիայի առաջ կբացվեն դաշինքի դռները և վերջապես առանցքային եզրահանգումը, այսօր գլխավոր սպառնալիքը Ռուսաստանն է։ Մոսկվայի արձագանքը կանխատեսելի էր, այն ներկայացրել է արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։
Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединёнными Штатами многие вопросы, связанные с развёртыванием инфраструктуры альянса на границе границах с Российской Федерацией.
Хельсинкин и Стокгольм արդեն ԱՄՆ-ի հետ քննարկում են Ռուսաստանի սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքի տեղակայումը։ Հավատացնում եմ, որ Ռուսաստանի օրինական շահերը կպաշտպանվեն։
Я вас заверю, что все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены. Мы знаем, какие это меры и как их реализовывать на.
Мен գիտենք, թե ինչ միջոցներ է անհրաժեշտ ձեռնարկել, ասել է Սերգեյ Լավրովը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, եթե մինչ հիմա սուր քննադատում էին Վագների ղեկավար Պրիգոժինը, նախկինում նաև Չեչնիայի ղեկավար Կադիրովը, ապա հիմա հայտնի դարձավ բարձրաստիճան զինվորական գեներալ-մայոր Իվան Պապովի քննադատության մասին, որից հետո նա պաշտոնանք է արվել, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Պրիգոժինի աննախադեպ ապստամբությունից մեկ ամիս չանցած ռուսական բանակում կրկին սկանդալ է, այս անգամ ռազմական ղեկավարության դեմ հայտարարություն է արել Զապարոժիում կռվող կանոնավոր բանակի գեներալը։ Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի անդամ Անդրեյ Գուրիլյովի Telegram ալիքում հրապարակվել է զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի 58-րդ բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Իվան Պապովի աուդիո հաղորդագրությունը։ Պապովն ասում է, որ ինքը ղեկավարությանը զեկուցել է բանակում առկա խնդիրների մասին, ինչից Это պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նրան հերացնելու հրաման է տվել։
Поэтому честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством. Тогда надо было либо смолчать и смолодушничать.
Կամ պետք էր վախկոտի պես լռել կամ ասել այն, ինչը բարձր ղեկավարությունն ուզում է լսել, կամ էլ իրեն իրենց անուններով անվանել։
Назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать.
Գեներալի խոսքով նա ուշադրություն է հրավիրել հրետանային հետախուզական կայանների բացակայության, ինչպես նաև ռազմաճակատում զինծառայողների զանգվածային մահվան վրա։ Ընդ որում Դաշնության խորհրդի նախագահի տեղակալ հատուկ օպերացիա հարցերով աշխատանքային խմբի ղեկավար Իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Տուրչակը պաշտպանել է գեներալ Պապովին, պնդելով, թե այս ձայնագրությունն նա արել է իր ստորաբաժանումների զինծառայողների համար, իսկ հրապարակել է ձայնագրությունը падգամավոր Գուրիլյովը։ Պատերազմի Նասիրման ինստիտուտի տվյալներով Պապովը հերացվել է 58-րդ բանակի հրամանատարի պաշտոնից, առաջնագծում իրեն երկար ժամանակ վստահված կազմավորման ստորաբաժանումների միջև ռոտացիայի անհրաժեշտության մասին Վալերի Գերասիմովին զեկուցելու համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերը Զապարոժիե ուղությամբ մեկ ամսից ավելի է գրոհում են այդ 58-րդ բանակը։ Ռուսական աղբյուրները գրում են նաև, որ օկուպացված Բերդյանսկում զոհվել է գեներալ-լեյտենանտ Օլեգ Ցոկովը։ Չճշտված տեղեկություն ների համաձայն Ցոկովը գտնվել է Բերդյանսկում Դյուն հյուրանոցում, ենթադրաբար այնտեղ է գտնվում ռուսական 58-րդ բանակի հրամանատարական շտաբը։ Հուլիսի 11-ին հյուրանոցի շենքը ենթադրաբար խոցվել է Storm Shadow հրթիրով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը 3 Պրիգոժինի չստացված ապստամբությունից հետո առաջին անգամ հարցազրույց էր տվել, որում ասում էր, թե ուկրաինացիների հակահարցակումը ձախողվել է, իսկ բանակի հրամանատարներն էլ Գերագույն հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի խիզախ և հավատարիմ զինվորներն են։ Շոյգուն ընդհանրապես հրապարակավ, երբեք չի խոսում խնդիրներից նա, որևէ հայտարարություն չարեց նույնիսկ Պրիգոժինի ապստամբության օրերին։ Ռուս բլոգերներն էլ գրում են, թե ռազմական ղեկավարության դեմ բանակի դժգոհությունը Պրիգոժինի ապստամբությունից հետո միայն մեծացել է, և այդ դժգոհությունն արդեն դժվար է թաքցնել։ Մինչ այդ, պատերազմը շարունակվում է, և ամեն օր ուկրաինական քաղաքների ռմբակոծությունից տուժում են խաղաղ բնակիչներ։ Հուլիսի 13-ի գիշերը Ռուսաստանը հարվածել է Ուկրաինայի 20 անոթաչու թրչող սարքերով և 3 հրթիրներով։ Կիևը 3-րդ օրն անընդմեջ անոթաչու սարքերի հարվածի տակ է։ Բեկորներից մի քանիսն ընկել են բազմահարկ շենքերի վրա, 4 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինական օդը պաշտպանելու համար Կիևը ամիսներ շարունակ արևմուտքից խնդրում է ժամանակակից կործանիչներ, Մոսկվան էլ սպառնում է, թե այս դեպքում կփոխվեն պատերազմի կանոնները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ուկրաինային F-16-ի փոխանցումն անվանել է միջուկային սպառնալիք։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե քանի որ Ամերիկյան F-16 կործանիչները տեսականորեն կարող են միջուկային զենք գրել, Ռուսաստանը դրանց հետագա փոխանցումն Ուկրաինային կդիտարկի որպես միջուկային ոլորտում սպառնալիք։
Մենք տեղեկացրել ենք ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի իշխանություններին, որ Ռուսաստանը չի կարող անտեսել այդ ինքնաթիռների միջուկային զենք կրելու հնարավորությունը։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ մեր զինվորականները չեն հասկանա, նշված տիպի յուրաքանչյուր կոնկրետ ինքնաթիռ կրում է միջուկային զենք, թե ոչ։ Ուկրաինայի զինված ուժերում նման համակարգերի հայտնվելու փաստը մեր կողմից կդիտվի որպես միջուկային ոլորտում արևմուտքի սպառնալիք։
Ուկրաինացի օթաչուների վերապատրաստումը նախատեսվում է սկսել օգոստոսին, իսկ առաջին F-16-ները Ուկրաինա կհասնեն մոտ 6 ամսից։ Միջուկային անվտանգության հարցը օրակարգում է հայտնվել Ուկրաինայում պատերազմի առաջին իսկ օրերից։ Ընդ որում միջուկային զենք օգտագործելու սպառնալիքով հաճախ հանդես է գալիս հենց Ռուսաստանը։ Russian Field սոցիալական ընկերության հարցման այսօր հրապարակված արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 3/4-ը դեմ է, որ Ուկրաինայում միջուկային զենք կիրառվի։ Հարցվածների 11%-ը միջուկային հարվածը ընդունելի է համարում, իսկ 5%-ն էլ ասել է, թե այն կարելի է կիրառել, եթե պատերազմում պարտվելու վտանգ լինի։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։